20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Sjetite se kako vam kaza dok biješe još u Galileji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u ruke ljudi i grešnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. Opisuje sveti apostoli i evanđelist Luka dolazak žena, mironosica na Hristov grob i javljanje anđela o vaskrsenju gospodnjem. Smrt, grijeh i đavola pobjeđuje na krstu Gospod Isus Hristos i vaskrsenjem otvara put u život vječni, put nade, vjere i ljubavi. Šta je svojim slavnim vaskrsenjem Hristos pokazao ljudima? Zašto bez Velikog petka nema vaskrsenja? O velikim tajnama vjere pravoslavne i hrišćanske sa episkopom zvorničko-tuzlanskim gospodinom Fotijem razgovarala je Žana Vukosavljević.
Nema vaskrsenja bez Velikog petka. Kao što reče Gospod Isus Hristos pred svoje stradanje, kako prenosi Sveto Evanđelje po Jovanu, da je došao čas da se proslavi sin čovječi i da zrno pšenice koje padnuvši na zemlju umre, rod mnogi donosi. Tako se može shvatiti ta povezanost. Zašto je bilo potrebno da sin Boži strada i zašto baš na tako okrutan način?
Da. Vi ste tu dosta stvari pomenuli u ovom pitanju. Prvo, hvala vam što ste došli kod nas u našu eparhiju Zvorničko-Tuzlansku da razgovaramo na temu vaskrsenja Hristovoga, na temu raspeća i vaskrsenja Hristovoga, jer su to stvari koje su potpuno povezane i čine jedinstvenu cjelinu. Mi smo sada u prazničnim danima, proslavili smo vaskrsenje Lazareva, proslavili smo cveti i sada smo u Velikoj nedelji. Upravo u toj nedelji kada treba da se udubljujemo upravo u tajnu raspeća i vaskrsenja Hristovoga. Dakle, mi ne samo da govorimo o tome događaju koji je za nas događaj spasenja, događaj eskatološki, događaj koji nadilazi svezemaljsko, nego mi možemo i treba da učestvujemo u tim događajima kroz bogosluženja koje će biti ove nedelje. To je za nas jako bitno, da ne bismo išli suviše u teoriju i, kako da kažem, u neku priču, razgovor sad na verske teme, na religijske teme itd. nego da se udubljujemo i učestvujemo u njima. To nama naša crkva omogućuje da liturgijski učestvujemo u tim događajima o kojima govorimo, čak i najuzvišenijima. A najuzvišeniji jeste upravo razgovor o vaskrsenju Hristovom. To je nešto što bi ja rekao da je najlepše govoriti o vaskrsenju, ali najteže. Najteže je. To je nešto izmiče nam. Koliko god govorili, nećemo dovoljno reći. Ali u svakom slučaju, vi ste tu pomenuli seme koje pada u zemlju i umire i iz njega rađa posle toga biljka i mnogostruki plod rađa. Dakle, to slobodno možemo tu priču primeniti na samoga Gospoda Hrista koji je stradao radi nas i radi našeg spasenja i donao je mnogi rod. A to je u stvari čitava istorija crkve od prvih dana tamo u Jerusalimu kad je crkva zaživjela od pedesetnice pa sve do danas. Toliki rod je znači ogroman bio i hvala Bogu bit će tako do kraja istorije. Dakle, crkvi se dan danas pričisluju drugi članovi, prilaze ljudi crkve i u Africi i u zapadnoj Europi i na mnogim mjestima gdje nije bilo pravoslavlje. Sad sam nedavno gledao kako je mitropolit Ilarion Olokolamski u Rusiji dakle priveo neke ljude koji nisu bili vernici crkve. Imao jedno masovno krštenje. Dakle, to je isto tako pobjeda krsta i vaskrsenja. I treba da se dešava na mnogim mjestima, na kojima mi znamo i ne znamo. I zato treba da budemo zaista svedoci vaskrsenja krsta i vaskrsenja Hristova. A ovo drugo što ste rekli, da je to stradanje strašno, o tome bismo mogli mnogo govoriti. Dakle, strašno je sa našeg ljudskog aspekta. Samo pomisao znači da Bog, Bogočovjek strada. To je nešto za nas ljude strašno, znači, pogotovo ako smo verujući. Naprimjer, tu bih rekao jedan primjer jednog starca, velikoga svetitelja našega vremena, starca Porfirije, Kausokalivita, svetogorca, koji je služio u Atinskoj poliklinici, dugo godina je bio sveštenik tamo. I kad je na Veliki četvrtak čitao takozvano stradalne evanđelje, on je znao da će mu se nešto desiti prilikom toga čitanja i rekao je sveštenicima, pridržite me malo ako mi bude nešto loše i tako dalje. I upravo kad je čitao to evanđelje o stradanju, on je imao viđenje raspeća Hristovoga na Golgoti. Viđenje, duhovno viđenje, prozrenje. Jer je takav dar on imao dar prozorljivosti i mogao je da vidi tu. I on se zaneo bio od toga viđenja, pa su ga drugi sveštenici pridržali i tako dalje. Dakle, i on je rekao posle njima, ja sam video to strašno stradanje Hristovo na Golgoti. Ono je znači zaista strašno, ali sa druge strane, kada uzme obzir da je ono dobrovoljno, da je to Hristos iz ljubavi učinio, da je to izraz najveće ljubavi koju je on pokazao prema nama i prema čovečanstvu čitavom, e onda u stvari nije strašno. Onda je to dobrovoljna smrt radi nas i radi našeg spasenja. I to se vidi na našim krstovima koji su oslikani. Znači, na tom liku Hristom vidi se pobjeda na smrću. Dakle, ne onako neki grč ili ne znam bol taj koji dominira. Ne, tu dominira pobjeda nad smrću i vaskrsenje. I već se osjeća neko blaženstvo sa toga krsta. Dakle, dvostruko je, ako bi rekao, to viđenje. Ali u svakom slučaju je to dramatično i to je nešto što treba da potrese naše biće i da dobro razmislimo o tome zašto je Hristo stradao i upravo radi mene i radi svih ljudi.
U ličnosti Gospoda Isusa Hrista sjedinjene su dvije prirode, božanska i čovečanska. Hristos je Bogočovjek, što je učenje kako je potvrđeno na vaseljenskim saborima. Kako se te dvije prirode pokazuju u posljednjim trenucima Hristovog ovozemaljskog puta, neposredno pred stradanje, kada se nalazi na molitvi u Gecimanskom vrtu, dok nosi krst svoj i do trenutka kada umire na Golgoti?
Pa pazite, to je tajna, ako možemo slobodno reći, jer Hristos, njegova ličnost je tajna. On je Bogočovjek, Bog i čovjek. I njegova čovečanska priroda je stradalna. Dakle, on je stradao svojom čovečanskom prirodom, ali je kao Bog vaskrsao iz mrtvih, ostajući neprestano i neprestano u vekove Bogočovjek. Dakle, to što se desilo na Veliki petak, dakle, mi smo gledali stradanje ljudske prirode Hristove, jer je božanstvo nestradalno. Ali je to najdublji izraz ljubavi koji je Gospod pokazao, upravo da bi ispunio volju Boga Oca, da mu bude poslušan do smrti na krstu. I time da se ispuni u stvari čitavo evanđelje. Jer je Gospod Hristos upravo na taj čas došao, tako je govorio svojim učenicima, da je ušao u Jerusalim, da strada radi spasenja sveta i da onda treći dan vaskrsne iz mrtvih. Znači, na krstu je u stvari pobeđena smrt. Naš najveći neprijatelj ljudskog roda, smrt. I zato je to bilo potrebno. Dakle, mnogi ljudi su mislili, zar Bog nije mogao da nas spasi na stotinu načina? Mogao je, sigurno. Ali je najdublji izraz ljubavi upravo kroz stradanje. To je teško razumjeti. Filosofija krsta je, možemo reći, svo hrišćanstvo se sadrži u filosofiji krsta. To je samožrtvene ljubavi. Kako je Gospod Hristo sebe žrtvovao za čitav svet, tako i mi treba sebe da prinosimo na žrtvu za druge, za bližnje. Da se raspinjamo za svoje porodice, za druge ljude, prijatelje, za sve bližnje. To je i nama dano i zadano. Tako da, znači, taj put je za nas put spasenja. Mnogi ljudi žele u stvari da čitav život provedu mimo krsta i van krsta. i misle da je to smisao njihovog života. Ali taj, nažalost, put možda ne vodi u vaskrsenje. I šta smo onda dobili? Najmnogo, razumete. A ovo je put koji jeste podvižnički, koji se naziva u evanđelju uski put. Uski put podviga, trpljenja, smirenja, nošenja krsta, hođenja sa Hristom na Golgotu, ali onda posle toga u stvari idemo ka vaskrsenju i pobedi. To je velika stvar. Dakle, to je najdublja tajna. Mnogi ljudi to nisu mogli da razumeju. To se kaže u evanđelju kako u stvari propoved apostola Pavla i drugih apostola je bila Grcima bezumlje, a Judejima ludost. Jednostavno, Grcima bezumlje, zato što su Grci nisu mogli da razumeju da Bog koji je demijur po njima, stvoritelj kosmosa, dakle, on je toliko uzvišeniji od sveta da nije mogao, nemoguće da postane čovek, da se toliko približi ljudima. Znači, to je za njih ludost, to je za njih bezumlje u stvari. A ludost je u Jevrejima to što, u stvari, kako može sad ako je neko Bog, svesilni Bog koji je u Starom Zavetu takva divna čudesa činio, da u stvari može da bude raspet na krst, da bude toliko pobeđen od ljudi, da bude da izgleda bespomoćan. Dakle, to je to. A u stvari, kaže apostol Pavle, a mi propovedamo Hrista raspetoga, Božiju silu i mudrost. Dakle, Božija sila i mudrost se upravo projavljuje kroz krst i vaskrsenje. I to je, naravno, stvar vere i moramo da u to verujemo.
Posebno je upečatljiva biblijska scena Hristove molitve u Gecimanskom vrtu.
Da. Pa jeste. Upravo je to ta borba ljudske prirode u Hristu protiv smrti. Dakle, smrt nije prirodna čovjeku. Nije Bog stvorio Adama da umre i Evu, nego da žive večno. Ali su trebali da slušaju blagoslov Boži i da žive po zapovjestima Božjim u raju. Kad su oni to pristupili, dakle, jedna od posljedica je bila smrtnost prirode. Dakle, oni su postali smrtni, pa su posle toga zadobili i grešnu prirodu i tako dalje. Čitava ta amartiologija, kako bi rekao, proširila se u ljudskom rodu. I sada, znači, Hristos u krajnjem slučaju, pošto je on realan Bog i realan čovjek, dakle, bori se u njemu ljudska priroda protiv smrti. On se u Gecimanskom vrtu toliko molio da je njegova, da su njegove, znoj njegov bio kao krv kapala. Znači, toliko i moli se Bogu Ocu, Bože, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, čaša stradanje, nije ni krst lak, nije ni stradanje lako. Ali to, dakle, on ima viđenje toga, te čaše, toga putira koji u stvari upravo to ukazuje na žrtvu i na stradanje predstojeće Hristovo. Ali na kraju Gospod govori: Bože, ali Oče, ne da bude moja volja, nego Tvoje da bude. Ako je Tvoja volja da stradam, ja ću to stradati. Znači, ja sam spreman. Razumete? Znači, to je u krajnjem slučaju isto za nas pouka da jedino Božja volja, ako je i do stradanja, nas vodi na put spasenja. Da možemo, da budemo spremni na izvršavanje volje Božje, pa ponekad se to dešava i kroz stradanje. Ne uvek u istoriji, ali ponekad da.
Ali čovjek voli da bude njegova volja, a ne Božija.
Nažalost, to je tako. I onda, u stvari, ta volja naša nas skida sa krsta. Ne prihvata krst. Jednostavno, naša volja nas drži u okvirima zemaljskim i u okvirima ljudskim. Neke ugodnosti zemaljske, komfora zemaljskog i tako dalje. I to vrlo često onda može da nas nekako prizemlji. Međutim, volja Božja nas vodi uvek ka onome što je u stvari na spasenje nama. To je najbitnije. I to ona nas vodi ka Carstvu nebeskom i filosofijom krsta i vaskrsenja.
Hristov put do Golgote ili mjesta zvanog lobanja, njegova muka i smrt svakako su potresni i dramatični. U Hristovom stradanju mogu se prepoznati životi mnogih ljudi, običnih smrtnika. Od toga da budu izdani, da ih se najbliži odreknu, da budu prodani poput robe, da imaju osjećaj tjeskobe i nemoći, da se plaše. Sve su to situacije svojstvene čovjeku današnjice. Hristos nam je dakle mnogo bliži nego što nam se čini.
Pa jeste, trebao bi da bude. I Bog jeste blizu ljudima, znači Bog je svuda prisutan svojom blagodaću, svojom ljubavlju. I upravo, dobro ste pomenuli, stari, stradanje današnjih ljudi jeste veliko. Ljudi su danas raspeti u raznim mukama, u raznim nevoljama, u raznim raspećima, tako da kažemo. Međutim, da li oni to svoje raspeće poistovećuju sa raspećem Hristovim? To je sad pitanje. Da li oni tim svojim krstom hoće da idu na Golgotu i prepoznaju u stvari iz Golgote snagu i smisao? Ili će biti u krajnjem slučaju stradalnici, ali na smrt? Naprimjer, pored Gospoda Hrista na Golgoti su bili raspeta dva razbojnika. Znamo to iz Evanđelja. Jedan sa desne, jedan sa leve strane. I taj sa desne strane, kao što znamo, se pokajao u tom trenutku. Videći nevino stradanje Hristovo, videći, prepoznajući u Hristu spasitelja, u tom trenutku, u posljednji toj drami života, kad je već, što kaže, više bio u onom svijetu nego u ovom. I on projavljuje tu neku posljednju ljudskost u sebi, božanski lik u sebi. Negde je ostao u dubini njegovog bića. I kad je video Hrista, on u stvari prepoznaje me u njemu spasitelja. Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Znači, ispoveda veru u Hrista, u njemu se događa ta drama. I taj njegov krst odjednom postaje spasonosan i njemu. Jer će ga uvesti u raj prvoga. Prvi je u raj ušao razbojnik. Pokajanje na krstu. Sa druge strane, on je na levoj strani. I on se muči, strada i tako dalje. Ali ne prepoznaje Hrista. Ne vidi. Jednostavno, on je zadubljen u sebe kako je bio vjerojatno čitav život i bavi se sobom, nekim svojim egoizmom. I tu je zatvoren u tome. I to je time ograničen. I tako i na tom. I njegove stradanje bolno i tako dalje. Ali nema izlaza. Ne vidi on Hrista, ne prepoznaje stradanje Hristovo. I tako, nažalost, ostaje to njegovo stradanje. Nije spasonosno. I tako možemo slobodno reći za sve ljude. Dakle, svi smo raspeti bolestima, mukama, stradanjima, ratovima i šta sve nema u ljudskoj istoriji. Ali izlaz je Golgota. Izlaz je u stvari da mi prepoznamo Hrista koji je za nas stradao. I strada neprestano. Strada neprestano je u stvari kada služimo sve te službe i prinosi se beskrvna žrtva na svetoj liturgiji. Onda u stvari to je, ponavlja se stradanje Hristovo da mi možemo u njemu da učestvujemo, ali ponavlja se, događa se i vaskrsenje i učestvujemo u njemu i tako dalje. Kroz svetu tajnu liturgiju, svetu pričešće.
Jedan od najbližih Isusovih saradnika, učenika, Juda izdao ga je, bolje reći, prodao. Juda se kasnije raskajao, pokajao, kada je shvatio šta je učinio i digao je ruku na sebe. Tema pokajanja je složena. Preosvećeni vladiko, spomenuli ste pokajanje. Da. Spomenuli ste ovog razbojnika koji se u zadnjem trenutku pokajao. Pokajanje je velika, složena tema. Da li se bolje pokajati ikada nego nikada?
Da. Pa naravno da je bolje se pokajati ako je moguće ovoga trenutka. Svakoga trenutka treba da se kajemo, jer sveti oci govore, mi neprestano i neprestano odstupamo od Boga, mislima, svojim postupcima. Sve dok u stvari u nama se ne desi promjena, kako su to govorili sveti oci, da u stvari blagodat Božja se zacari u nama. A to blagodat Božja, to su božanske energije, božanska svetlost. Sam Hristos da se ne useli u nas. Onda u stvari u tom stanju mi smo spremni na pokajanje i spremni smo da se upodobljavamo Bogu, da postajemo slični Bogu, da obožavamo svoje biće. Zato je pokajanje put povratka čovjeka ka Bogu i ka usinovljenju njegovom. Potrebno, spasonosno, jedini lek današnjem čovečanstvu je pokajanje, kao što je bilo kroz čitavu istoriju. Zato i sveti Jovan Krstitelj u Jordanskoj pustinji počinje svoj propoved, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Ko da se pokaje? Svi ljudi, svi narodi. Sam Gospod Hristos također kasnije, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Pokajte se i verujte u Evanđelje. Kome govori? Također svima. Tako crkva danas propoveda, pokajte se. Ja mogu reći, mnogi ljudi kažu, ja nemam razloga da se kajem. Šta imam ja da da ispovedam ili da za čega sam, po čemu sam grešan. Dakle, u takvo stanje duhovno ljudi dolaze kad se udalje od Boga. Znate. A kad se približamo Bogu, onda mi osjećamo potrebu da neprestano i neprestano se ispovedamo, jer se ogledamo u savršenstvu Božijem. Ogledamo se u Bogu, u njegovom licu kao ogledalo. I onda jednostavno vidiš svoj mrak, svoju tamu, svoje nesavršenstvo i tako dalje. To je pokajanje. Zaista je potrebno i spasonosno. Sa druge strane, pomenuli ste Judu koji je izdao Hrista. On se nije pokajao, nažalost, nego on se je raskajao, tako se kaže u Evanđelju. Dakle, on je, raskajanje je neki oblik očajanja. Jednostavno, postao je svestan šta je učinio i on se obesio. I zato to raskajanje nije blagosloveno, to nije pokajanje. Dakle, mi moramo neprestano i neprestano ljudi verovati u ljubav Božju, da je Bog, naš Bog ljubavi, da je On ljubav. I znači, nema toga greha koji nije Bog spreman da nam oprosti. Ali treba nam pokajanje, treba nam svesnost da smo grešni i da želimo da se približimo Bogu. Kroz priznanje, eto, Bože, oprosti mi, ali Ti si naš Otac. Mi verujemo Tebe. Ne plašimo Te se. To je to. Ljudi su, znači, Sveti Otci su dostizali to stanje da se ne plaše Boga jer ga vole. Kao kad volim oca u kući, znači ne plašim se što sam srušio neku čašu i da nešto napravio, ne plašim se, znam da će me Otac postupiti prema meni po ljubavi. Tako je u stvari u odnosu prema Bogu, samo to je na jedan viši nivo. Dakle, pokajanje je velika stvar i treba neprestano da govorimo o njemu i ove dane posta i ove dane kada ćemo proslaviti najveće praznike. Dakle, zaista pokajanjem mi postanemo dostojni ljubavi Božije. I to je put kojim treba da idemo.
Zašto je u kontekstu pokajanja za čovjeka teško da on prvi napravi taj korak prema Bogu?
Da. Pa zato što je to borba. Zato što je to borba jedna. To je raspeće u krajnjem slučaju unutrašnje. Da mi želimo da iz svoga stanja koje je ogrehovljeno, koje je palo, želimo da se uzdignemo ka vrlini, ka onome što je božansko. I to je potreban jedan dvig, jedan napor, jedan podvig. Tu naravno treba da uključimo jednu komponentu koja se zaboravlja često, a to je u stvari da demonske sile koje preko greha drže ljude u ropstvu. Ko čini greh, rob je greha, tako kaže se u Evanđelju. A upravo demoni preko strasti drže čovjeka u tome stanju ogrehovljenom i drže ga time udaljenog od Boga i drže ga time daleko od pokajanja. Zato je potrebno prvo u duhovnom životu, dakle, osloboditi se utjecaja demonskih sila. E na koji način se to oslobađamo? Upravo kroz ispovest i pokajanje. Onda mi u stvari iz svoga stanja paloga pristupamo Bogu da se iscijelimo, da ozdravimo, da postanemo ljudi Boži, da se oslobodimo utjecaja demonskih sila, da demoni nemaju utjecaja na nas. Razumete? A to je jako teško. Dakle, ljudi danas kažu ne postoje demone, ne postoje angel, ne postoje duhovne sile. Jer smo jednostavno duhovno oslepili. Ali to je ta borba koja u stvari se odvija. I jedan pokajnik je veliki podvižnik. On je čovjek koji se bori i koji zaslužuje svaku pohvalu, jer u stvari želi da se približi Bogu i da se spasi.
Da li je pametno lijek za životne poteškoće tražiti u alternativnim metodama? I šta je krajnji cilj plasiranja takvih učenja na ovim našim prostorima?
Pa pazite, kad ljudi nemaju Boga i nisu svjesni da Bog postoji, nisu upoznali Hrista, Gospoda, oni neminovno tražit će nešto drugo. Dakle, prosto ljudska priroda traži neku punoću svoga bića. Traži božanstvo. U antičkoj Grčkoj imali su puno bogova. Također u Egiptu imali su obogotvoravali faraone. A drugim mjestima su bili idolopoklonici, klanjali se, ne znam, likovima koje su sami pravili i tako dalje. Jednostavno, ljudska priroda je okrenuta božanskom. I ako ne nađe istinitog Boga, koga crkva propoveda, koga su propovedili sveti apostoli i crkva, evo, 2000 godina, onda traže alternativu neku. U guruima, u nekim indijskim pokretima, u jogi koja je veoma popularna, ne znam, u drugim, u sektama i tako dalje, u jeretičkim učenjima. Ona učenja koja su osuđena od strane crkve. Dakle, sve to u stvari nešto što je alternativa i što u stvari neće čovjeka voditi Bogu i istinskoj zajednici sa Bogom. Dakle, nije dovoljno, to crkva stalno govori, nije dovoljno samo verovati u Hrista. Mnogi prije hrišćanske sekte i denominacije veruju u Hrista, ali ne veruju pravilno, ne veruju pravoslavno. I to je jako bitno. Znači, onako kako su ga propovedali sveti apostoli, kako ga je crkva potvrdila kroz svete vaseljinske sabore i učenje svetih otaca. To je pravoslavno. Dakle, sveti starac Porfir, pominjao sam ga, dakle, on je govorio, istina je u pravoslavlju. Sve druge religije, sve druge, kako da kažem, pokrete duhovne, mi poštujemo i to. Ali je istina ovdje, mi smo toga svjesni. I zato pravoslavlje rađa svetitelje. Zato se u pravoslavlju danas čudesa događaju, mnogo brojne i tako dalje. Dakle, to ne govorimo da bi se mi gordili, nego da bi bili svjesni šta u stvari imamo i šta treba da čuvamo i šta treba da svedočimo drugim ljudima i drugim narodima. Znate, ne da se priklanjamo njihovim, kako da kažem, duhovnostima i pokretima njihovim, nego da u stvari njih privodimo pravoslavlje. To je naša misija. I to je u stvari smisao naše propovedi, našeg svedočenja, krsta i vaskrsenja Hristovoga. Dakle, to je, daj Bože, da tako razmišljamo i da verujem duboko da bi mogli onda da postignemo te uspehe. I hvala Bogu, crkva ide tim putem.
Bdite i molite se da ne padnete u napast, jer je duh bodar, ali tijelo je slabo. Riječi su Gospoda Isusa Hrista, prenosi sveti evanđelist Matej. To je iz molitve na Maslinskoj gori uoči stradanja. Je li u molitvi spas?
Pa jeste u molitvi upravo spas. U molitvi je spas. Molitva je razgovor sa Bogom, jedna jednostavna definicija. Adam je u raju razgovarao sa Bogom i bio je blizak Bogu i Bog njemu. Znači, on se neprestano obraćao molitvom, u stvari Bogu. Kad je pao u greh, prestao je da se moli, počeo da se hrije, sakrio se iza nekog žbuna, počeo da se plaši Boga. Dakle, to je kad dođe, kako da kažem, prekid zajednice sa Bogom, onda dolaze te ljudske slabosti do izražaja kod nas. Kod ljudi koji su dostigli to da postanu duhovna deca Božije, sinovi i kćeri Božije, krštenjem, postom, molitvom, vrlinskim životom, zadobiju slobodu u Hristu. Oni ponovo imaju tu slobodu da se Bogu neprestano obraćaju molitvom. I to je takozvana umna molitva, kada pojedini podvižnici u pravoslavlju, dakle, žive neprestanom i umnom molitvom, neprestano govore Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. I žive u toj molitvi. Dakle, naravno, to su, rekao bih, najveći podvižnici. Sa druge strane, mi koji živimo u svijetu, teško da možemo da ostvarujemo taj ideal, ali možemo da ostvarimo koliko možemo. A možemo da omolitvimo naš prostor u kome živimo, naš stan, našu kuću, naše radno mjesto. U autobusu možemo da se molimo, na drugim mjestima možemo da se molimo. Prosto da znamo da je molitva naš princip duhovnog života, da molitvom duša živi, oživljava i da neprestano prizivamo Boga. Time postajemo svjesni da je Bog tu blizak nama. Da nije na nebesima, ne znam, samo tamo, ne znam ili gdje mi zamišljamo, nego da je Bog tu. I ta molitva mora da ide nekako od srca. Naravno, pored toga, potrebno da učestvujemo i u zajedničkim molitvama crkve, na bogosluženjima. Tu, dakle, učestvujemo, tu primenjujemo i svoju ličnu molitvu i bogosluženje crkve. Tu dolazi i do punoće, u krajnjem slučaju. Tu doživljavamo našu veru u punoći. A potrebno je sve, dakle, molitva je jedan način našeg života u Hristu. I daj Bože da se ljudi vrate molitve. Da molitvom rešavaju svoje probleme. Razumete? Molitvom ispovešću. Pominjao sam starca Porfirija, on je govorio da kroz ispovest iskrenu, ako mi ispovedamo se svome svešteniku i duhovniku, dakle, otvaramo rane svoje, pokazujemo rane svoje duše, Bog će da isceli to. Ako se iskreno kajemo, ispovedamo. Dakle, ne da idemo ovom alternativcu, da idemo ovom psihologu, ovom, ne znam, nija, vračaru ili ne znam, ne mogu nam oni ništa pomoći. Samo nam Bog može pomoći i blagodat Boži. I to, da toga ljude postanu svesni, to je jako bitno danas. E sad, kako da kažem, to dok se čovjek ne vrati Bogu, teško će to činiti. Molitva mu se čini teška, kao i post, kao i sve drugo. Ali kad u duhovnom životu neko ode jedan korak napred, dva koraka, tri koraka, onda mu to postaje lako. Prije podvižnici na Svetoj Gori kažu njima da budu 17 sati na bdeniju u crkvi, 15 sati, čitavu noć i dan. Prođe im kao tren, jer su u blagodati Božje, jer im to nije teško, jer jednostavno, zato što u njima deluju sada u stvari božanske energije. Kako bih to mogao uporediti? Kao kad je neko u sportu utreniran i u dobroj formi, on može da trči čitavu utakmicu. A ja ne mogu, jer ne mogu minut da trčim, jer nisam u formi, nisam. Tako je u duhovnom životu. Dakle, onaj koji je utreniran, koji je izvežban u molitvi, on u stvari može da kako vodi duhovni život i nije mu to teško, nego čak naprotiv.
Važno je da čovjek pobjedi tu svoju ljenost koja je često kamen spoticanja u njegovoj duhovnosti.
Jeste, lenjost, naravno, i mnoge druge stvari koje ga odlače od Boga. To je u stvari sve ono što mi nazivamo stari čovjek u nama. Sve to treba da pobeđujemo kroz podvig vere, kroz molitvu, kroz post, kroz vrlinski život. I nije to teško, razumete, nije moguće to, ali trebamo trud i trebamo jednu promjenu načina života. To u stvari pokajanje jeste promjena načina života.
Zašto je važno precizno isticanje vremena u Svetom pismu kada se daje opis Hristove smrti na krstu, a kada nastade šesti čas, bi tama po svoj zemlji do časa devetoga?
Pa vidite zašto je bitno to. Naprimjer, kod Svetog evanđeliste Luke govori se da je u koje vrijeme se Hristos projavio. Istorijski kontekst. Da je to bilo vrijeme u vrijeme cesara Augusta, koji je vladao tad Rimskom imperijom. Da je tada namjesnik u Judeji bio Pontije Pilat i tako dalje. Da je to bilo vrijeme Iroda, četvorovlasnika. I tako. Znači, govori istorijske ličnosti koje su to žili. Znači, da bi u stvari mi verovali, da bi se time pokazala realnost onoga što se govori o Hristu. Da Hristos nije izmišljena ličnost, nego ličnost koja je živjela u istoriji, u određenom istorijskom periodu. Tako je u svemu što se događalo u Hristovom životu, kad evanđelista opisuje, sve to ima svoj dubok smisao. Znači, hoće se pokazati dve stvari, da je Hristos Bog i da je Hristos čovjek, da je Bogo čovjek. Neprestano. Jedna stvar pokazuje jednu prirodu, druga stvar drugu prirodu. U jednom trenutku kad se Hristos moli, dakle, u Gesimanskom vrtu, to pokazuje u njemu ljudsku prirodu. Ili kad govori na krstu, kad je raspet, Bože moj, zašto si me ostavio? To iz njega vapije ljudska priroda koja strada, koja ide ka smrti, razumete? I tako dalje. Ali sa druge strane, kada vaskrsava mrtve, kada hodi po vodi, kada isceljuje sve bolesti, dakle, onda se pravljuje da je on Bog, da je Bogo čovjek. Dakle, to je to. Tako i to, dakle, to stradanje da je Hristovo raspeće bilo od 6. do 9. časa i da je tog trenutka bila tama po svoj zemlji. Dakle, to ukazuje na jedan realan period koje je to bilo i da se ta tama videla, kaže, sve do Egipta i do počitavoj vaseljeni. Da bi svima ljudima na svetu nekako postalo jasno da sad Bog strada radi nas. Da je ovo prosto čas tame. Tako je to izgledalo. Dominacija sila zla nad silama dobra, nad Bogom, nad Hristom, nad istinom, nad pravdom. Nad svemu onome što je dobro i istinito i bogoljubivo i pravdoljubivo i tako dalje. To je tama bila. U tog trenutka je dominacija tame bila. I u tom periodu, već pred kraj, dakle, Gospod Hristos je predao duh svoj Bogu Ocu i kad su došli ti vojnici da vide šta se desilo sa tim ljudima koji su raspeti na krstu, vidjeli su da je Gospod već izdahnuo, da se upokojio, a ova dvojica su još bili živi. I onda se njima prebili goleni da bi umrli ranije, da ih mogu da skidaju sa krsta, a sa druge strane Gospoda Hrista, pošto se dakle bio ispustio dušu, onda je su njega proboli kopljem. Istekla je krv iz voda iz njegovog rebra i to je u stvari upravo slika evharistijskih darova, da će znači u crkvi mi da se pričešćujemo po dva vida. Krvlju, to jest telom i krvlju Hristovom, to jest i da se u tom u krvi u stvari sabira i voda i krv. Tako mi u crkvi dakle sabiramo vino i vodu kada sipamo putir i to služi za sveto pričešće. Dakle, to je slika ustanovljenja svetoga pričešća u crkvi.
Hrišćani vjeruju da je Hristos spasitelj i Mesija, sin Boži, čiji su dolazak mnogi bogonadahnuti ljudi starog svijeta, starozavjetnog vremena predskazivali. Šta je Hristos tako snažno poljuljao kod jevrejskih starješina i prvosveštenika? Zašto ih je njihov strah potpuno obuzeo i zarobio?
Znate kako, dakle, kad čitamo evanđelske događaje i tekstove, dakle, sve uvijek vidimo, pogotovo one koji su vezani za Gospoda Hrista, dakle, čudesa ili pouke ili mnoga znamenja koja on činio. Dakle, uvijek je bilo ljudi koji su bili oduševljeni tim, obradovani, utvrđivali se u veri u Hrista i u veri u crkvu, u veri u njegove učenike, u veri u njegove evanđelje i tako dalje. Bili oduševljeni kad iseljuje ljude, bolesne ljude, paralizovane ljude, ophrane raznim bolestima. Ljude koji su bili upokojili, vaskrsava i tako dalje. Odmah ti ljudi koji su bili pored, dakle, dele se u dve grupe, možemo slobodno tako reći. Jedni koji veruju, drugi koji negoduju, hule. To su bili upravo to što ste rekli književnici, fariseji toga doba. Jer oni u stvari nisu prihvatili Hrista kao Mesiju. Nisu mogli da prihvate njegovo izobličavanje njih i njihove vere koju je on nazvao farisejskom, neiskrenom, na usnama, daleko od srca i tako dalje. Dakle, oni su znali intelektualno mnoge stvari koje učenja Starog Zaveta, ali nisu srcem tu bili prisutni. Jednostavno, tako je bilo i kroz čitavo vreme, tako će biti kroz čitavu istoriju, slobodno možemo reći, tako će biti na sudu Božji. Kad bude drugi dolazak Hristov, jednostavno će Bog podeliti ljude na dve grupe, kako se o toj evanđelju kaže, kao što pastir deli jaganjce od jaradi. Jaganjce će staviti sebi sa desne strane u slavu Božiju, a oni koji se upoređuju sa jaradima, oni će biti u tami, udaljeni od Boga. To je to. Dakle, to jednostavno ta podela neprestano prati. Kroz čitavo evanđelje tako prati. To je naša sloboda. Dakle, i ti fariseji, književnici toga doba i starešine judejske su vidjeli čudesa koje Gospod čini, ali išli su do te mere da su govorili on to čini silom demonskom. Dakle, hulili su na njega. Ne samo da su rekli dobro je da pomogne, ne pomogao je nekom čovjeku, ozdravio je. Dakle, oni nisu imali ljubavi ni prema Bogu, ni prema tim ljudima. Jer bi se radovali da je neko bio bolestan pa je ozdravio. Dakle, oni formalno gledaju svoj zakon i svoje pravila i to je za njih sve. Znači, taj formalizam je u stvari njih doveo da ne prepoznaju Hrista.
Za nekoga ko mnogo pati ili je teško bolestan ili sastradava sa članovima svojih bližnjih, često čujemo u narodu izraz da on nosi krst svoj. Zašto neki ljudi imaju veće iskušenje patnje od drugih i zašto djeca imaju to iskušenje?
Pa to je taj krst koji svi imamo. Dakle, mi smo svi po krstu hristoliki i bogoliki. Čovjek kad raširi ruke, on je, vidi se krst. Jednostavno, krst je negdje u temelju našeg bića. Nije to ništa izmišljeno. Ni. Krst je to što ste rekli, ta stradanja koja nosimo, bolesti. A to smo nasledili jednostavno od svojih praotaca, Adama i Eve i tako dalje. Šta je smisao toga krsta? Vaskrsenje. Da iznesemo taj krst na Golgotu svoju, idući za Hristom i da doživimo, dočekamo vaskrsenje. Verujemo vaskrsenje. Mi u simbolu vere govorimo, čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, mi neprestano čekamo vaskrsenje, živimo u nadi vaskrsenja. A taj krst nosim dok jednostavno ga ne iznesem na svoju Golgotu. To nošenje krsta nas upodobljuje Hristu. Čini nas sličnim Hristu, hristolikim. Jer nam je sam Hristos pokazao put krsta kao put spasenja. Mogao je drugi, treći, peti, ali upravo pokazao taj. Jer je on najspasonosniji. To je, dakle, prinošenje sebe na žrtvu radi drugih. Svojih bližnjih, svojih prijatelja, čak i neprijatelja. Čak i oni koji nam zlo čine, da i za njih se molimo i da ih nekako imamo u svojoj ljubavi. Zašto neki imaju veći krst, neki manji? Kaže u to Sveti Oci da, stvari, mi svi imamo krst nekako po svojoj meri, sigurno. Da Bog nam nije dao veći krst i veće opterećenje i veću neku muku nego što možemo da nosimo. Ali mi ljudi tako mislimo da je svaki krst nama najveći, naš krst, naše stradanje. Kad pogledamo kako je Gospod Hristos stradao, dakle, onda moj krst nije veliki, onda moj krst je primeren mome podvigu. Kaže u jednoj evanđelskoj, u jednoj priči svetotačkoj, kaže se da je neki baš monah negodovao nekako da ima veliki krst. I onda je imao san i vidi kako pred nekom crkvom poređani krstovi, ne znam, od najveće kao najmanje desetine. I kaže, onda čuje glas neki, kaže, ajde izaberi ti sebi krst koji ti hoćeš da nosiš. Ono ako gleda, gleda, gleda negde, pa tamo do pred kraja došao, ne bi baš ovaj najmanji ljudima, kaže, pa ja bi ovaj, kaže, taj izabrao, taj bi mogao da nosim otprilike. Jer kaže da vidiš da je to tvoj krst koji već nosiš. Razumete? Dakle, Bog je svakome dao tu meru nekoga podviga da bi upravo se kroz borbu sa tim slabostima svojim, sa tim svojim, da kažemo, raspećima, upodobljavali Hristu, napredovali u duhovnom životu, izgrađivali sebe kao bogolika bića. Dakle, da nismo, što kažete vi malo pre, lenstvujući, da nismo neaktivni, da nismo, nego se borimo za bogoliko svoje biće i za ono što je bogoliko u nama. To je smisao. A za decu što ste pomenuli, naravno, to je veliki problem, je filozofski problem. I to je problem koji je pominjao često Ivan Karamazov kod Dostojevskog, njegov lik, filozof, filozof ateista i tako dalje, koji je upravo kroz stradanje dece govorio negodovo protiv Boga. On, dakle, nije govorio da nema Boga, nego je rekao, ja ne mogu da prihvatim stradanje dece u ovome svetu. Zašto je to Bog dozvolio i tako dalje. Dakle, i to mnoge ljude zbunjuje, naravno. Ali sa druge strane, dakle, deca stradaju ratovima, ratovi pokreću ljudi iz svojih sebičnih razloga i želje da vladaju svetom i želje da vladaju drugim državama. Bacaju bombe, znajući da će pobiti decu. Dakle, je li to Bog kriv? To su ljudi krivi, jednostavno. Ta ogrehovljena priroda ljudska koja je halapljiva, koja želi da vlada ne jednom državom, nego svim državama sveta, oni čine ratove, oni čine bezakonje. Sad je Bog kriv za to. Dakle, Bog nije za to kriv, naravno. Naravno, nego upravo suprotno, Bog nam je dao princip i zakon života da ne da druge mi ubijamo, ne da Bog, zato postoji zapovest ne ubij, nego da i ne pomislimo nikad zlo na bližnjega. To je zakon Boži. Nikako da ga ubijemo, ni crva, ni mrava, nikoga. Razumete? Ali mnogi to, pošto danas se dešava u svetu, mnogi pokušavaju da to koriste kao argument protiv vere, protiv Boga i tako dalje. To nije tačno, nije tačno. To je, nego to je upravo delo zlih ljudi i oni koji nemaju ljubavi ni prema Bogu, ni prema bližnjima.
Zašto su u kontekstu vaskrsenja važna i druga vaskrsenja? Jairove kćeri, Lazarevo vaskrsenje, vaskrsenje pravednika u trenutku Hristove smrti na krstu.
Pa to možemo reći ovako, ja bih rekao. Dakle, dolazeći u ovaj svet i uzimajući na sebe ljudsko telo, Gospod Hristos je u stvari došao da nam objavi istinu, da nam objavi svoje evanđelje, da nam objavi istinu o sebi, da nam pokaže put spasenja, a to je put krsta i vaskrsenja. I na tome putu, dakle, susrećući mnoge ljude, oni ih u stvari isceljuju od bolesti, izgoni demone iz nekih ljudi. Nekima prosvetljuju um da mogu da razumeju sveta pisma, nekima prosvetljuju um da mogu da razumeju taj njegove ličnosti. i tako dalje. Mnoge, mnoge druga znamenja čini i između ostalog vaskrsava mrtve na tome putu do svoje Golgote i do svoga vaskrsenja. A sve sa ciljem u stvari da mi preko tih događaja shvatimo tajnu njegove ličnosti. Ko je on? I tajnu njegovog krsta i vaskrsenja. Znači, ako Gospod podiže četvorodnevnog Lazara, to je znači praslika vaskrsenja i Hristovoga koje će se zbiti dakle, na Veliki petak i u nedelju, raspeće vaskrsenje, a sa druge strane i svih ljudi, sveopšteg vaskrsenja. Ako je vaskrsao Lazar, vaskrsnuće i Petar, i Marko, i Janko, i svi ljudi, svi narodi. Ako je vaskrsla Jairova kćer također, znači pokazuje se u stvari to da je Hristos vaskrsenje i život. Da on ima vlast na smrću, da je on bogočovek, da je on spasitelj i tako dalje. Ali ne bi bilo dovoljno to da su oni samo vaskrsli tog trenutka i posle su oni posle prirodno umrli. Da nema te vere opet u večni život i u večno vaskrsenje. Dakle, sve opšte vaskrsenje iz mrtvih i večni život. To nam nije dovoljno samo ono što se opisuje u Evanđelju da čovjek ozdravi, neko imao suhu ruku, isceli se, neko je bio paralizovan, isceli se. U redu, on je tad nastavio da živi kao zdrav čovjek, ali je posle toga opet umro. Dakle, potrebna je ta opet vera u vaskrsenje, na prvom mjestu je vera u vaskrsenje Hristovo i u sveopšte vaskrsenje i u drugi dolazak Hristov. To je u stvari sve povezano. Drugi dolazak Hristov i u sud Boži. Dakle, to su samo praslike koje nam ukazuju da će se to desiti. I da mi shvatimo da idemo ka tom, dakle, drugom dolasku Hristovom i sveopštem vaskrsenju. To su sve, u stvari, ti primjeri koji nam pokazuju da će se to desiti u istoriji. Da mi to čekamo, da mi to očekujemo.
Vaše preosveštenstvo, hvala vam što ste pronašli vremena za nas. Hvala vam za ovaj vaskršnji razgovor i Hristos vaskrse.
Radujemo se vaskrsenju, radujemo se vaskrsenju i hvala Bogu. Teško je govoriti o vaskrsenju, rekli smo na početku. Teško, ali je lepo i zahvalno i zahtevno. To je suština naše vere. To je ono u što mi verujemo. To je izvor naše nade, naše molitve, našeg podviga, našeg postojanja, slobodno možemo reći. Tako, bez vaskrsenja bi sve bilo zaista jedan grob iz koga nema izlaza. I ova zemlja bi bila dolina plača, jednostavno samo nevolja i muka i jad. A u stvari nije tako jer je Hristos pobedio smrt i svojim vaskrsenjem darovao i nama život večni. Darovao i nama, darovao i svima onima koji veruju u njega život večni. I darovat će prilikom svog drugog dolaska i sveopšte vaskrsenje iz mrtvih. Dakle, to treba da bude naša nada i jeste naša nada u veri. Dakle, bez obzira na sve muke, stradanje, sve to malo u odnosu na ono što nam se priprema i što ćemo mi doživjeti u vječnosti. A to je u stvari vaskrsenje i blaženi život u Carstvu nebeskom. To treba da govorimo svojim vernicima o tome. To će sad, hvala Bogu, propovedati se u našim hramovima. Čitat će se Patrijarhova poslanica o vaskrsenju. Mnogi ljudi će govoriti pred televizijskim kamerama, na radijima, u medijima, u novinama. Sve sa ciljem u stvari da kažemo, da potvrdimo tu istinu, da potvrdimo ono što su apostoli, dakle, nama propovedali, sveti oci učili, to govorimo i mi danas. Možda nemušto, možda skromno, ali to hoćemo da kažemo. Dakle, tom verom, tom nadom živimo i treba da budemo deca vaskrsenja, treba da budemo sinovi i kćeri Božiji i da živimo upravo tom nadom na vaskrsenje. To je suština i daj Bože da naš narod bude narod vaskrsenja. Narod jednostavno koji, a to ćemo biti ako jesmo suštinski pravoslavni, ako se vratimo izvornom svome pravoslavlju i svome svetosavlju. Evo, drago mi da smo se danas videli i razgovarali na ovu temu. Dakle, nismo mnogo rekli, verujem, ali ni ne može se mnogo reći. Jednostavno, stalno nešto izmiče. Ali hvala Bogu, pokušali smo, pa koliko nam je Bog dao snage da kažemo. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, tako se pozdravljamo i na početku i na kraju. Hvala vam što ste došli da malo možemo razgovarati na ovu temu.
S
Slušali ste intervju sa episkopom Zvorničko-Tuzlanskim, gospodinom Fotijem, s kojim je razgovarala Žana Vukosavljević.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, imja svjatoho je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i nje zabivaj vsjeh vozdajani Jego. Očišćajuša go sija bezakonija tvoja, isceljajuša go sija nedugi tvoja, izbavljajuša go od istljenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jako orlja junost tvoja. Tvorjaj milostinji Gospod i sudbu svijem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjeva je cjan i ževo vijek praždruje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisot je nebesnje od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sja Jego. Jeliko odstojat vo stoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojašći sja Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jes mi. Čelovjek jako trava dmije Jego, jako cvjet celni tako cvjete, jako duh projde v njem i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost že Gospodnja od vijeka i do vijeka na bojašćih sja Jego, i pravda Jego na sinjeh sinov, hranjaši zavjet Jego i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo Jego zemija vladaje. Blagoslavite Gospoda, si angeli Jego, silni kreposti utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslavite Gospoda, si asili Jego, slugi Jego tvorjaši volju Jego. Blagoslavite Gospoda, sja djela Jego, na svjako mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prije. Blagoslovi.
Slatka molitva, bure stišava, u tišini srce preobražava. Hladna peštera, Blato